je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti dana za 26. oktobar. Zbog situacije u Bosni i Hercegovini zabrinuti Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija. On je jasan, ugrožen je Dejtonski sporazum, a regija bi mogla biti uzdrmana. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ne odustaje od stavova prelaska u opoziciju ako visoki predstavnik ne promijeni posljednje odluke.
OHR mora povući ovaj nametnuti zakon ili ga značajno promijeniti u normativnom dijelu, a ne u tumačenju. Ukoliko, naravno, to se ne desi, ovo nije nikakva prijetnja. Mi ćemo samo jednu malu stvar uraditi, to je SNS da će otići u poziciju na nivou BH, a to ima implikacije koje su njima veoma poznate.
Izjava premijera Srbije Vojislava Koštunice je da su očuvanje Kosova i Republike Srpske glavni ciljevi državne i nacionalne politike te zemlje, te odluka hrvatske vlade i govor premijera Ive Sanadera uz početak gradnje mosta na Pelješcu dodatno uzdrmali političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija.
Ovo je njihov istup u zadnja dva dana. Izgleda kao da su ga negdje dogovorili nekoj tajnoj večeri u Karađorđevu u znak sjećanja na svoje idole i na propale projekte Miloševića Tuđmana o podjeli Bosne i Hercegovine.
Glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte u Beogradu razgovara s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Vojislavom Koštunicom. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije protiv Irana. U emisiji govorimo pored ostalog o obratimljenju logoraša iz Manjače i istraživača genocida iz Novog Sada te o pravima Roma. Prije najavljenih i drugih tema, najvažniji događaj dana u izboru Milada Obradovića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost da bi politička situacija u Bosni i Hercegovini mogla ugroziti Dejtonski sporazum i destabilizovati regiju, saopšteno je iz njegovog ureda. Ban Ki-moon je reagovao na najavljene ostavke srpskih ministara i poslanika, te stoga uputio poziv političkim vođama u Bosni i Hercegovini da pokažu suzdržanost i podrže rad visokog predstavnika Miroslava Lečaka, koji je zadužen za nadgledanje primjene sporazuma iz Daytona. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte u Beogradu danas razgovara sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Vojislavom Koštunicom u saradnji Srbije sa tribunalom. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić je izjavio da su navodi Karla Del Ponte da je haški bjegunac Ratko Mladić na teritoriji Srbije metod pritiska, a ne proizvod informacija. Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor Idhanu Sipiću zvanom Nano, osumnjičenom da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv srpskog stanovništva na području Bosanskog Petrovca 1995. godine. Policijske strukture u oba BH entiteta nedovoljno su nacionalno izbalansirane i potrebno je iznaći model koji će doprinijeti ravnopravnijem zastupanju predstavnika svih naroda u policijama. Saglasili su se danas u Banja Luci ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo i Federacije BiH Muhidin Alić. Ministri su kazali da daju podršku nastavku procesa reformi policijskih struktura u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto o otporu i odbrani Sarajeva 1992. i 1995. godine danas se obilježilo istup ratnog komandanta specijalne policije Dragana Mikića, koji je organizatorima zamjerio umanjivanje uloge ove jedinice organizacije odbrane, a posebno što je protokolom bilo predviđeno da dio učesnika, koji to žele, danas polože cvijeće na mezar komandanta 10. brdske brigade Mušana Topalovića Cace, ubijenog 1993. godine u sukobima sa pripadnicima MUP-a, BiH i vojne policije. Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini očekuje od nadležnih entitetskih vlasti da povećaju garantiranu cijenu mlijeka i premiju i time učine prvi konkretan korak u interesu proizvođača mlijeka nakon katastrofalne suše i nakon porasta cijena stočne hrane. Cijena svježeg mlijeka u foliji veća je za oko 2,5 puta u odnosu na cijenu koju plaćaju mljekare farmerima, a cijena sterilizovanog mlijeka oko 3 puta, kaže se u saopštenju Udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Izraelski i palestinski lideri Ehud Olmert i Mahmud Abbas sastaju se danas kako bi ponovo pokrenuli razgovore o rješenju izraelsko-palestinskog sukoba. Olmert i Abbas će se odvojno sastati sa savjetnikom Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Stephenom Hadleyem. Nekoliko organizacija za zaštitu ljudskih prava iskoristilo je činjenicu da bivši američki sekretar za obranu Donald Rumsfeld boravi u Parizu kako bi uložili tužbu protiv njega za mučenje u zatvorima Guantanamo na Kubi i Abu Ghraib u Iraku. Međunarodni savez za ljudska prava, Francuska liga za ljudska prava, Američka organizacija Centar za ustavna prava i Njemačka organizacija Europski centar za ustavna ljudska prava Optužio Rumsfelda da je podstrekač mučenja zatvornika u ovim zatvorima, navodi se u zajedničkom saopštenju. Zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedjelje, 27. i 28. oktobra, kada se satovi vraćaju za jedan sat unazad. Vrijeme u 3 sata poslije ponoći računat će se kao 2 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Bosna i Hercegovina je ovih dana suočena sa uznemirujućim izjavama i događajima od istočnog i zapadnog susjeda. Premijer Srbije Vojislav Koštunica je, kao što smo već objavili, izjavio da su očuvanje Kosova i Republike Srpske sada najpreči ciljevi državne i nacionalne politike Srbije. Hrvatska vlada pak počela je graditi most Kopno-Pelješac i pored protivljenja Bosne i Hercegovine, pripremila Dženana Halimović.
Na izjavu srbijanskog premijera Vojislava Koštunice da su očuvanje Kosova i Republike Srpske najpreči ciljevi državne i nacionalne politike Srbije, te jednostranu gradnju mosta na Pelješcu koju je inicirao hrvatski premijer Ivo Sanader, među prvima je reagovao lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Ovo je njihov istup u zadnja dva dana. Izgleda kao da su ga negdje dogovorili na nekoj tajnoj večeri u Karađorđevu u znak sjećanja na svoje idole i na propale projekte Miloševića Tuđmana o podjeli Bosne i Hercegovine.
Obojica premijera nastupaju stranački, kaže Lagumdžija, a lokalne probleme projiciraju na Bosnu i Hercegovinu.
S jedne strane Sanader kao da gubi živce gubeći bitku sa SDP-om u Hrvatskoj, a s druge strane Koštunica savršeno dobro zna da je Milošević davno toliko upropastio Srbiju i mogućnost reintegracije Kosova na drugačiji način od onoga što danas imamo na sceni, da vidi da objektivno ima problem kako da objasni svojim biračima zašto je on posljednji ugasio svjetlo ljudima kojima je toliko toga obećavao.
Komentirajući izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će Vojislav Koštunica dobiti po prstima i nosu ako se bude miješao u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, Lagumdžija kaže:
očigledno je da Koštunica je naučio od svog idola da kad ima problem u Srbiji da ga isporučuju u Bosni i Hercegovini, ponašao se prema Bosni i Hercegovini kako se ni rimski imperatori nisu ponašali prema nekim svojim dalekim provincijama. Dakle, neko on svoj nos stavlja gdje hoće, ali ne ga ne stavlja tamo gdje mu nije mjesto, a sigurno mu nije mjesto u uređivanju unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Božidar Sekulić smatra kako je ovakav odnos i očekivan, jer Bosna i Hercegovina nije u stanju da napravi kvalitetnu vanjsku politiku. Također napominje da međunarodna zajednica od Srbije i Hrvatske očekuje neku vrstu uplitanja.
Računaju na to da su naše komšije iz Beograda i Zagreba dužne da se neprekidno petljaju i da negiraju tu mogućnost nastajanja političkih ljudi, osoba, zdravih, ovo je sve nezdravo sada, koji će težiti da jednu samostalnu, autonomnu politiku spoljnu počnemo voditi.
Za Sekulića postoji samo jedno rješenje.
Jedino rješenje je ono dugoročno, velikoga unutarnjega remonta i državnoga i nacionalnog i socijalnog i političkog pitanja Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jučerašnja poruka Vojislava Koštunice Miloradu Dodiku da može računati na punu podršku Srbije u odbrani Dejtonskog sporazuma, između ostalog navodi na pitanje kada su se i zbog čega ova dva političara ideološki suprotstavljena tako zbližila. Odgovore potražila Maja Bjelajac.
Primarni cilj zajedničkog nastupa Koštunice i Dodika, smatra jedan broj političkih analitičara, jeste nacionalna homogenizacija Srba s ove strane Drine. Podršku Koštunice premijeru i institucijama Republike Srpske ne shvataju ipak kao brak iz ljubavi, već interesa. Politički analitičar Tanja Topić.
Pa ja lično mislim da je ovo približavanje, rekla bih, na relaciji Koštunica-Dodik bilo jednostavno iz pragmatičnih razloga i nisam sigurna da tu postoji neka vrsta ljubavi. Mislim da je ona direktno vezana za rješavanje statusa Kosova, kada je prije svega Vojislav Koštunica shvatio i zapravo pomislio da bi mogao dobro iskoristiti Republiku Srpsku i aktualnu vlast, da bi pojačao i promijenio svoju pregovaračku poziciju vezanu za Kosovo.
Sasvim suprotne stavove zastupa vojno-politički analitičar Gostimir Popović, koji kaže da nastup Dodika i Koštunice pokazuje da je prepoznata namjera pojedinih međunarodnih krugova da u regionu naprave nered. i to u dva pravca.
Prvi pravac je priprema terena za samoproglašenje nezavisnosti Južne Srpske pokrajine i priprema terena za ustavne promjene koje će da dokrajeće Republiku Srpsku.
Urednik magazina 60 minuta na federalnoj televiziji Bakir Hadži Omerović smatra da je odnos Koštunice i Dodika zasnovan na sličnoj matrici koja je svojevremeno postojala između vlasti Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića. Kada je Telekom Srbije kupio Telekom Srpske, bio je to ulazak politike Vojislava Koštunice u Republiku Srpsku na velika vrata, kaže Hadži Omerović i objašnjava svoje viđenje posljednjih događaja.
Radi se o kontinuitetu politike Beograda, kao posljednjih 15 godina Republiku Srpsku vidi kao dio svoje osvojene teritorije, a nažalost za tu politiku u ovom trenutku Vojislav Koštunica ima i podršku najmoćnijeg političara u moglo bi reći u Bosni i Hercegovini, cjelokupno je Milorada Dodika.
Politički analitičar Tanja Topić kaže da će situacija biti puno jasnija kada se bude znala odluka o statusu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Napetost u Bosni i Hercegovini raste zbog posljednjih događaja, odnosno odluka visokog predstavnika i burnih reakcija u Republici Srpskoj. Sinoć je Milorad Dodik izjavio da će Savez nezavisnih socijaldemokrata preći u opoziciju na nivou Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Premijer i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da ni nakon Lajčakovih objašnjenja nije se promijenio stav njegove stranke.
OHR mora povući ovaj nametnuti zakon ili ga značajno promijeniti u normativnom dijelu, a ne u tumačenju. Ukoliko, naravno, to se ne desi, ovo nije nikakva prijetnja. Mi ćemo samo jednu malu stvar uraditi, to je SNS da će otići u poziciju na nivou BH, a to ima implikacije koje su njima veoma poznate. I nemamo namjeru da drugačije ponašamo.
Sličnog razmišljanja je i lider Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić, koji kaže da su odluke visokog predstavnika neustavne.
Ta objašnjenja još više potvrđuju da smo bili u početku u pravu, što smo onako reagovali na njegovu odluku, jer je očigledno da su odlukama koje je donio predstavnici Srba u Bosni i Hercegovini uskraćeni u metodu i načinu odlučivanja.
Odluke visokog predstavnika su neprihvatljive za Republiku Srpsku i srpski narod i podsjećaju nas na vrijeme 90-ih kada je srpski narod bio preglasavan u Bosni i Hercegovini, što je izazvalo i mnogo nemilih događaja na ovim prostorima, kaže funkcioner Srpske demokratske stranke Borislav Bojić.
Mislim da političke partije ne trebaju da prave nikakvu vrstu ličnih promocija i da institucije Republike Srpske treba da odgovore na ovo pitanje na jedan vrlo racionalan način, na način koji će zaštititi Republiku Srpsku, njen ustavno pravni poredak i naravno Dejtonski mirovni sporazum i time zaštititi praktično i Bosnu i Hercegovinu. Jer ovo što se danas zbiva sigurno nije dobro.
S druge strane, potpredsjednik Republike Srpske i funkcioner stranke Demokratske akcije Adil Osmanović ne vidi razlog za ovako burna reagovanja političara iz reda srpskog naroda.
Mislim da to svakako nije dobro za Republiku Srpsku, nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, ali u krajnjoj distanci će se to najnepovoljnije odraziti po lidera SNSD-a i po tu političku stranku, jer imali smo u skorijoj prošlosti takvih slučajeva gdje su pojedini lideri tako prkosno išli protiv stavova međunarodne zajednice i na kraju su završili onako kako su završili, odnosno nisu više politički akteri u Bosni i Hercegovini.
Dalji potezi političara iz Republike Srpske znače se u ponedjeljak nakon zauzimanja stava u Narodnoj skupštini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ured visokog predstavnika u Sarajevu još nije dobio odgovor Vlade Republike Srpske na dostavljeno pravno tumačenje posljednjih odluka Miroslava Lajčaka. Ovo saznaje naš novinar Aida Đugum.
Iako se Vlada Republike Srpske nije zvanično očitovala, prvi čovjek vlade ovog entiteta, Milorad Dodik, je za medije izjavio da Republici Srpskoj ne preostaje ništa drugo nego da Narodna skupština donese određene mjere ako visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Miroslav Lajčak, ne promijeni ili ne povuče normativni dio posljednjih odluka, jer nikakva tumačenja nisu zamjena za normu. O ovoj izjavi Milorada Dodika portparol OHR-a Ljiljana Radetić kaže.
Kancelarija visokog predstavnika nije dobila nikakav zvaničan komentar na objašnjenje odluke visokog predstavnika od strane vlade Republike Srpske i od premijera Dodika. Kada je u pitanju ova izjava, OHR je neće komentarisati.
Da li će visoki predstavnik prisustvovati sjednici Narodne skupštine na kojoj će političari iz Republike Srpske zauzeti stav o pravnom tumačenju OHR-a, još nije poznato. ali je stav OHR o izjavi srbijanskog premijera Vojislava Koštunice da je cilj mjera visokog predstavnika Miroslava Lajčaka i plan specijalnog izaslanika za Kosovo Martija Ahtisarija ukidanje RS-a i proglašenje jednostrane nezavisnosti Kosova poznat i glasi.
Premijer Koštunica nije naveo niti jednu činjenicu na osnovu koje bi se moglo zaključiti da odluka visokog predstavnika ugrožava postojanje Republike Srpske. Visoki predstavnik je ponudio vjerodostojnu argumentaciju u 10 tačaka koja dokazuje da odluka nije usmjerena protiv bilo kojeg konstitutivnog naroda ili entiteta u Bosni i Hercegovini.
Iz OHR-a poručuju da najodlučniji odbacuju svako vještačko povezivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i rezolucije 1244. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati 16 minuta, poštovani slušaoci, a neke od vijesti dana glase. Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, zabrinut zbog situacije u Bosni i Hercegovini, ugrožavanja Dejtonskog sporazuma i moguće krize u regiji. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovio da će vladajući SNSD preći u opoziciju ako visoki predstavnik ne promijeni posljednje odluke. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte u Beogradu razgovara s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Koštunicom. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije protiv Irana. Zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedjelje, kada će se 3 sata ujutro računati kao 2. Vrijeme tokom vikenda u Bosni i Hercegovini biće umjereno do pretežno oblačno s kišom u južnim i jugozapadnim područjima. Temperature od 11 do 19 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti. Entitetski ministri unutrašnjih poslova razgovarali o nacionalnoj zastupljenosti u policijskim snagama.
Mi sada imamo na prostoru, znači, RS-a i federacije dovoljan broj pripadnika policije, ali i nemamo dovoljan broj pripadnika određenih nacionalnosti.
Logoraš iz Manjače i istraživač genocida iz Novog Sada, 7 godina, najbolji prijatelji.
Kažu da kad nestane potpuno povjerenje među ljudima, onda će da bude sudnji dan.
Sa svjetske scene izdvajamo. Nakon 2 prošlogodišnja paketa UN-ovih sankcija Iranu zbog spornog nuklearnog programa, uslijedila je samostalna akcija Sjedinjenih Država koje su nametnule sankcije Teheranu. U svijetu različite reakcije. Rusija ih osuđuje, Britanija podržava. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Washington se odlučio na unilateralni paket sankcija protiv Teherana zbog iranskog odbijanja da prekine rad na spornom nuklearnom programu, te zbog nastavka izrade atomskog oružja i zbog podrške koju Iran daje terorističkim grupama na Bliskom istoku. Sankcije će izolirati Ministarstvo obrane, Revolucionarnu republikansku gardu i 3 velike iranske banke od pristupa svjetskoj bankarskoj mreži. Američka državna tajnica Condoleezza Rice.
What this means is that no US citizen or...
To znači da ni jedan američki građanin ili privatna organizacija neće smjeti biti uključeni u financijske transakcije sa spomenutim iranskim institucijama. Eventualna imovina tih tvrtki u Sjedinjenim Državama bit će odmah zamrznuta. Ove mjere će zaštititi međunarodni financijski sustav od nezakonitih radnji iranske vlade. Moskva je potez Washingtona osudila. Putin, koji se nalazi u Portugalu radi samita Evropska unija-Rusija, smatra da sankcije nisu rješenje, već da treba nastaviti diplomatske napore radi prevladavanja krize. Velika Britanija sankcije podržava. Kako će američke sankcije proći u ostatku svijeta, za sada se nagađa. Tomas Valasek, iranski analitičar u Centru za europske reforme u Londonu, za naš radio kaže. Mnogi u Europi bi američke sankcije mogli vidjeti kao suviše jak korak i možda ih neće biti spremni u potpunosti podržati kako se ne bi ulazilo u brz sukob s Iranom. Američke sankcije mogle bi naškoditi i Sarkozijevim naporima koji pokušava pridobiti cijelu Uniju za sankcije protiv Irana, a to bi se sada moglo daleko teže ostvariti. Zapad sumnja da Iran, razvijajući nuklearni program, izrađuje atomsku bombu. Iran to negira i ističe da ima pravo na nuklearni program koji je namijenjen isključivo u civilne svrhe, prvenstveno u proizvodnju energije.
Ponovo smo na domaćem terenu i to uz izvještaj o još nekim događajima dana. Tako su u Banja Luci razgovarali ministri unutrašnjih poslova dva entiteta, o čemu informiše naš dopisnik Milorad Milojević.
Ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo i Federacije Bosne i Hercegovine Muhidin Alić zaključili su na današnjem sastanku u Banja Luci da su policijske strukture u oba entiteta nedovoljno nacionalno izbalansirane, te da je potrebno iznaći model koji će doprinijeti ravnopravnijem zastupanju predstavnika svih naroda u policijskim uniformama. Muhidin Alić kazao je da školovanje deficitarnih kadrova više nije dovoljno da bi se riješio taj problem.
Mi sada imamo na prostoru, znači, IRS-a i federacije dovoljan broj pripadnika policije, ali nemamo dovoljan broj pripadnika određenih nacionalnosti.
Stanislav Čađo.
To ne smatramo nikakvom tabu temom. Vrlo otvoreno i korektno razgovarali, definisali sve ono što je objektivno moguće da u sadašnjem vremenu zajedničkim naporima pokušamo učiniti kako bi se i u tom smislu situacija, znači, bitno unaprijedila.
Ministri su zaključili da je međuentitetska policijska saradnja i više nego dobra, te da tako treba nastaviti i dalje kako bi građani stekli povjerenje u policijske strukture. Čađo se osvrnuo i na aktuelnu političku situaciju, rekavši da za sada nije uticala na pogoršanje bezbjednosti u Republici Srpskoj.
Ja želim da svima onima koji ovo žele ili smatraju pogodnostima ili prilikom da u destruktivnom smislu iskoriste, nedvosmisleno i javno i potpuno jasno poručim da Ministarstvo unutrašnjih poslova neće to dopustiti, dakle, nijedan oblik nasilja, bilo kakvog vandalskog ili sličnog ponašanja.
I Čađo i Alić također su kazali da daju podršku nastavku procesa reforme policijskih struktura, te da su spremni, ukoliko to od njih bude traženo, da se i aktivnije uključe u taj proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A romska udruženja Tuzlanskog kantona predstavila su projekat koji predviđa obiman posao na izradi precizne socijalne karte kako bi lakše ostvarivali svoja prava, javlja Marko Divković.
Prema rezultatima ankete provedene u 10 romskih naselja Tuzlanskog kantona, kojom je obuhvaćeno 930 osoba u 208 porodica, 47% ih nije obuhvaćeno ni jednim vidom zdravstvene i socijalne zaštite. Čak 97% djece nemaju doručak, a 68 porodica nemaju ni krov nad glavom. U sve to želimo uvjeriti nadležne organe, kaže predsjednik udruženja SAE Roma Šaban Mujić.
Anketa je pokazala poražavajuće podatke da skoro 96% se izjasnilo da i nikad nisu posjetili iz tih institucija. Mi ćemo nastojati da ih sve obiđemo, da im pokažemo podatke i da ti ljudi s nama krenu na teren, da jedanput konkretno nešto uradimo.
Opštinski centri za socijalni rad i resorno kantonalno ministarstvo nerijetko u javnost izlaze sa porukama po kojima ne raspolažu pouzdanim podacima o socijalnom stanju oko 15.000 Roma. Voditelj projekta Salko Muratović.
Da se vidi činjenično stanje na terenu, koju populaciju imamo, koje ljude imamo, šta se može uraditi u buduće vremena ako se do sad nije moglo ništa uraditi. Da se što prije riješi to pitanje, zdravstvena zaštita ne mreže čeka.
Želimo uživati samo ono na što imamo zakonsko pravo, a poučeni nekim primjerima, želimo i preduprijediti friziranje stvarne slike, kažu u udruženju SAE Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marko Divković.
U nastavku o pravu na dom, u gradskoj upravi Mostara potpisan je sporazum o finansiranju projekta rekonstrukcije zgrade Mukoša. Sporazum su potpisali gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić i u ime Fonda za povratak Mladen Božović. Na mjestu ovog događaja bila je Tina Jelin.
Konačno je zaokružena finansijska konstrukcija za obnovu Mukoše, najstarijeg stambenog objekta u Mostaru, koja je u ratu u potpunosti devastirana. Sredstva od oko 220.000 konvertibilnih maraka obezbjeđena su iz Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, dok će grad Mostar izdvojiti oko 80.000 konvertibilnih maraka za obnovu prostorija u prizemlju zgrade. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Znači, radi se o projektu Mukoša koji je na ovoj natječaju iznosio završetak radova negdje oko 1.100.000 maraka. Mi smo do sada dali 700.000 maraka i sa ovih 300.000 maraka vjerujem da ćemo mi prema NGO standardima završiti ovaj projekat te prema ovoj korisnika koliko četvornih metara treba da se izradi.
Stambeno-poslovni objekat Mukoša tek je jedan od 45 kolektivnih stambenih objekata koji treba obnoviti u centralnoj gradskoj zoni. zoni, za što je prema procjenama Mostarske gradske uprave potrebno oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Mostarski gradonačelnik danas je za naš radio potvrdio kako bi naredne sedmice trebao biti potpisan sporazum predstavnika svih nivoa vlasti kojim će biti osigurana značajna sredstva za obnovu uže zone grada.
Mi smo ponudili sporazum koji iznosi 12 miliona, ali vjerujem da ćemo mi u najgorem slučaju skupiti 10 miliona, a to će značiti da će oni koji potpišu sporazum dati svoga predstavnika u komitet koji će vršiti odabir korisnika. I taj komitet će na temelju kriterija određenih sigurno određivati koje će se zgrade obnavljati.
Ovim će, naglašava Bešlić, biti riješeni problem prioriteta u obnovi na koji su često ukazivali predstavnici udruženja izbjeglih i raseljenih osoba. Kako se u buduće ne bi ponavljalo, da se zaobilaze zgrade Mostaraca koji žive kao postanari u vlastitom gradu. S Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
Pred kraj emisije priča o ljudima koji ne priznaju nacionalne niti bilo kakve druge granice ili kako su logoraši iz Bosne i istraživač genocida iz Vojvodine postali brat i sestra. Ovu lijepu vijest saznala Selma Boračić.
Bivši logoraš Mehmet Begić iz Ključa i profesorica sociologije Janja Beč iz Novog Sada nakon 7 godina prijateljstva odlučili su da se pobratime.
Kada je meni bilo jako teško nešto u Bosni i onda je on meni tada jako pomogao. To je bilo recimo neki klik, ono još jedno što je doprinjelo da ja to njemu ponudim. Znači ne ono odjedan put, aj sad smo se vidjeli, nego to je 7 godina provjeravalo se to prijateljstvo.
Za Mehmeda je to jedan vid protesta protiv zločina.
Htjeli smo ličnim primjerom pokazati da ni zlo, ni ne znam što, ne može ljude koji misle, koji imaju snage da se uzdignu i na muci, kao i u nekim dobrim situacijama, iznad toga i ponašaju se na način kako to traže i sve te knjige i ljudsko dostojanstvo, ne mogu uništiti veze među ljudima i da ne mogu uništiti ono što je dobro.
Suosjećajući se sa Mehmedovom boli, Janja Beč dodaje.
Mehmed Begić koji izgubio sada 92. godine oca i brata, i ja koja nisam izgubila nikog, znači da je on uspio da to prevaziđe i da on prihvati tu moju inicijativu, da se recimo uzdigne iz tog kolektiviteta.
Mehmed Begić je bio zatočen 202 dana u logoru Manjača kod Banja Luke, a srpske vojne snage su mu ubile oca i brata. Kaže kako nije izgubio vjeru u ljude ni u najtežim trenucima.
Dok sam ja bio u logoru, ja sam razmišljao da li svi ljudi koje sam poznavao i koji su iz srpskog naroda sada misle da mene na Manjači treba zaklati. I onda u jednom trenutku kad je Međunarodni crveni križ došao i dao, svako od nas dobije po jedan papir da može napisati nekom poruku. I ja sam poslao prijatelju mom, kolegi s fakulteta, poruku. Ja sam rekao najbližem prijatelju do sebe, ja ću sada napisati poruku jednom Srbinu. Ukoliko dobijem odgovor, mene ništa slomiti neće. Ako ne dobijem odgovor u narednih 4-5 mjeseci, onda vjerovatno ja više neću izdržati. I dobio sam poslije par mjeseci odgovor napisan ćirilicom.
Nadaju se da će ovaj gest prvenstveno utjecati na njihovu djecu, te da će, iako imaju pravo na mržnju, ipak naći načina da razgovaraju o svemu što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije.
Kažu da kad nestane potpuno povjerenje među ljudima, onda će da bude sudnji dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Još jedan osvrt na događaje dana i Milad Obradović.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost da bi politička situacija u Bosni i Hercegovini mogla ugroziti Dejtonski sporazum i destabilizovati regiju. Savezni nezavisni socijaldemokrata danas je najoštrije osudio napad predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića na premijera Srbije Vojislava Koštunicu, smatrajući da se na taj način stvara ratna atmosfera na Balkanu i ruši odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte u Beogradu danas razgovara sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Vojislavom Koštunicom o saradnji Srbije sa tribunalom. Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor Irhanu Sipiću zvanom Nano, osumnjičenom da je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv srpskog stanovništva na području Bosanskog Petrovca 1995. godine. Udruženje poljoprivrednika u BiH očekuje od nadležnih entitetskih vlasti da povećaju garantovanu cenu mlijeka i premije i time učine prvi konkretan korak u interesu proizvođača mlijeka nakon katastrofalne suše i nakon porasta cijena stočne hrane. Zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedjelje 27. i 28. oktobra, kada se satovi vraćaju za 1 sat unazad. Vrijeme od 3 sata poslije ponoći računat će se kao 2 sata.
Pratili ste informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa koju smo emitovali iz Sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.